Джозеп Джекобсон. Опасызға үміт арту апатты күн. Бұл сынған тіс, сал болған аяқ іспетті. Нақыл сөздер кітабы, 25-ші тарау, 19-шы аят. Сізді жыныстық қылмыс жасады деп жалған айыптап, түрмеге қамады деп елестетіп көріңізші. Бірақ күтпеген жерден сіздің кез келген үш тілегіңізді орындауға мүмкіндік пайда болады. Сол кезде не тілер едіңіз? Менің ойымша мына үш нәрсе. Бірінші, сізді түрмеден босату. Екінші, қылмыскер болып саналмас үшін сіздің кінәсіз екендігіңізді заңды түрде анықтау. Үшінші, сізге жала жауып, әділетсіз түрде сізді түрмеге жіберген адамды жазалау. Өмір тарихы фантастикадан алыс. Бір адамның басынан да дәл осындай жағдай өтті. Оның есімі Джозеп Джекобсон. Бірақ шын мәнде бұл көп деген жылдар бұрын Мысырдағы Перғауын зынданының тұтқындары тізімінде көрсетілген ат емес. Шындығында оның есімі Жүсіп еді. Ол Жүсіптің ұлы болатын. Ал қалғанның бәрі шындық. Міне жазбаша растау. Ал Жүсіп дене бітімі келісті, келбетті жігіт еді. Күндердің күнінде қожайынның әйелінің көзі Жүсіпке түсіп, жүр бірге болайық деп еліктіреді. Бірақ Жүсіп одан бас тартады. Жаратылыстың басталуы кітабы 39-шы тарау, 6-шы және 8-шы аяттар. Ол оның ұсыныстарынан бас тарта берді. Ал ол әйел болса ашуланып, ол мені зорламақшы болды деп оны айыптады. Осы жаланың нәтижесінде Жүсіпті патшаның тұтқындары қамалған түрмеге жапқызып тастайды. Әрине, Жүсіп түрменің қабырғасынан тыс өмірді қалаған болар еді. Өткен ешкім өз бас бостандығынан айырылғысы келмейді. Сонымен қатар ол ақталып, өзінің туған бауырлары оны құлдыққа сатқан күйіне оралғысы келгенінде анық. Алайда зардап шеккен Жүсіптің ниетінде болмаған нәрсе кек алу туралы ой. Әлемдегі көптеген адамдар Жүсіп сияқты әртүрлі қиындықтардан өтуге мәжбүр. Кейбіреулер өте қиын қаржылық мәселелерге тап болады. Бұл мәселелер оларды өте жоғары пайыздық мөлшермен қарызды төлеуді талап ететін несие берушілер мен құлдық шарттар жасауға мәжбүр етеді. Кейбіреулер азап пен жалғыздыққа соқтыратын белгілі бір қиын жағдайлар мен аурулардың тұзағына түседі. Біздің өмірімізде кездесетін қиындықтар бізге өмірде бағыт береді, немесе бізді сындырады. Бұның қайсысы біздің өмірімізде орын алатыны оларға деген қарым-қатынасымызға байланысты.